Jeg skal lese fra Galaterne 5:22-26. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Så skal jeg lese fra Johannes 15:1-8. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan også heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, og dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Slik lyder Herrens ord.
Storsalen kveld. Så fint å være her. Som Ingvild sa, så jobber jeg til vanlig som prest i Manglerud kirke. Men jeg klarer ikke å la være å følge litt med fra sidelinja på hva som skjer her i Storsalen. Og jeg tror kanskje at det kuleste jeg har sett at har skjedd siden sist jeg var her, det tror jeg må være at det er opprettet en egen plantebyttegruppe her i Storsalen. Og det har skjedd ifølge sikre kilder på Facebook at folk har møttes før kveldsgudstjenesten for å bytte planter. Veldig kult. Til og med jeg ble inspirert, som var på Mestergrønn på Manglerud for noen uker siden. Og første spørsmål var, tåler denne planten å bli forlatt? Men til og med jeg har fått det litt grønnere rundt meg i koronatiden. Det er noe jeg tenker er godt som har kommet ut av koronatiden. En annen ting som er fint i tillegg til dette, er at det er flere og flere som oppdager det at det er fint å prøve å dyrke sin egen mat, være tettere på naturen. En bonuseffekt er at vi kanskje blir bedre på å tolke bibeltekster, forstå bibeltekster, fordi det er masse bilder i Bibelen som handler om dyrking, planter, jordbruk. Så i dag skal vi dykke litt inn i dette planteriket. Men før vi gjør det, la meg starte et helt annet sted, nemlig i trosbekjennelsen som vi sier sammen hver søndag. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men først så ramser vi opp ting eller sier noe om Gud, og så ramser vi opp en haug med ting om Jesus. Og så kommer vi til det om Den hellige ånd. Sier vi, jeg tror på Den hellige ånd, komma, en hellig allmenn kirke. Det var ikke så veldig mye om Den hellige ånd, kanskje. Heldigvis så er det mange flere ting å si om Den hellige ånd enn det vi sier i trosbekjennelsen. Men disse tingene sier kanskje noe om den tette koblinga mellom Den hellige ånd og kirken. Og når vi snakker om kirken, så er det ikke først og fremst kirkebygget, eller Storsalen, eller Den norske kirke, eller hvilken som helst annen menighet, men Guds folk, vi som tror på Jesus, den verdensvide, mangfoldige kirken, men som blir synlig, mulig å erfare i de små og store kristne fellesskapene som vi har. Og da må jeg også si at hvis det er noe jeg har hatt problemer med i mitt eget trosliv over lang tid, så det å skjønne hva julestedet skal med kirken. Liksom, det så mye greier, det så mye krangling, det så mye ting jeg ikke har lyst til å identifisere meg med, så mange ting vi ikke får til. Så det har jeg rett og slett synes har vært litt vanskelig. Og før jeg dundrer på med å fortelle hvorfor jeg likevel har troa på Guds kirke, så må jeg si at hvis du sitter her og har blitt tråkket på eller såret av kirken eller noen kristne, så det jeg skal si fremover nå ikke et forsøk på å dekke over det eller unnskylde det. Hvis du har vært i ødeleggende fellesskap eller relasjoner, så vil jeg si at det ikke er Guds vilje, uansett om vi kaller det kirke eller ikke. Noen ganger så det eneste riktige å forlate et kristent fellesskap. Så da har jeg sagt det. Og i så fall så kontrasten til det vi har lest om i Johannes evangeliet i dag veldig stor. For Jesus gir oss et bilde på kirken, nemlig dette vintreet. Det å sammenligne Guds folk med et vintre, det var egentlig ikke så veldig nytt. Det hadde allerede blitt gjort i det gamle testamentet med Israels folke, som hadde blitt snakket om som en vingård eller som et vintre. Men det som nytt i denne teksten, at Jesus identifiserer seg så sterkt med dette vintreet. Han sier, «Jeg vintreet». Disiplene var ikke bare vintreet som Jesus hadde plantet eller dyrket, men Jesus var selv en del av dette vintreet. De var heller ikke individuelle vintreer som sto i en vingård, men alle var ett på samme vintre. Ett med Jesus og med hverandre. Og dette og mange andre ting og symboler i Bibelen underbygger dette at vi ett. Vi har Paulus som snakker om kirken som Kristi kropp. Vi har nattvern der vi bryter ett brød. Vi ett, enten vi liker det eller ikke. Kirken trenger ikke å prøve å være ett. Vi ett. Spørsmålet kanskje heller, hvordan lar vi denne enheten få komme til syne? Lever vi ut den realiteten vi en del av? At vi allerede ett i Kristus? Ofte så hører jeg folk snakke om kirken som en sånn ladestasjon, der man bare skal liksom kjøre individuelt inn, koble på, lade opp og dra ut igjen. Heldigvis så kirken mer enn det. Det jo nettopp gjennom å være dette fellesskapet, at vi kan erfare denne sannheten, denne enheten, at vi kan erfare hvem Gud Gud fellesskap, derfor må han erfares i fellesskap. Og ikke minst, vi blir de vi i fellesskap. Det i fellesskap med andre, i møte med andre, i relasjoner, at vi finner ut hvem vi finner ut hvordan vi skal leve livene våre. Vi har noen helter som vi kanskje har lest om i historiebøkene våre, eller hørt om. Og vi liker gjerne å trekke fram sånne enkelthandlinger som de har gjort. La oss for eksempel ta Rosa Parks. Hun var en svart dame i USA som i 1955 satte i gang en enormt viktig bølge i kampen for borgerrettigheter for svarte i USA ved å sitte på et sete i en buss og nekte å reise seg når det kom et hvitt menneske som ville ha det setet. Veldig modig og symboltung handling som har fått plass i historiebøkene. Men det vi ikke hører så mye om, det den menigheten hun vokste opp i. Alle de menneskene som var med og formet henne. Vi har ikke hørt så mye om det nettverket hun var en del av borgerrettighetsforkjempere, som gjorde masse av de tilsvarende handlingene som hun gjorde. Men det var denne handlingen vi hørte om. Det lå årevis med opplevelse av urettferdighet bak, øvelse i å gjøre motstand mot urettferdighet. Hennes integritet og stayerevne og mot, de dukket ikke opp den dagen da hun skulle ta bussen. Det var ikke sånn at hun gikk inn der og tenkte sånn, hva rett og galt å gjøre i denne situasjonen? Hun hadde kjent på dette lenge. Og hun hadde også et fellesskap i ryggen som gjorde at da hun gjorde det, så satte det i gang en bølge. Vi kan nok si det samme om mange andre helter i historien. Veien fram til de valgene som vi tenker på som viktige, de handler kanskje aller mest om de fellesskapene som de var en del av, de små og store valgene de hadde tatt i løpet av livet sitt, som gjorde at da de kom til det store valget, så tror jeg det føltes ganske lett. De visste intuitivt hva som var rett å gjøre. Når vi snakker om åndens frukt, så er det kanskje lett å tenke at da er det bare å komme i kirka, stille seg opp og ta imot den hellige ånd, vente på at den hellige ånd skal forandre oss. Er det ikke det vi har hørt, at vi skal få alt av nåde, at vi ikke skal gjøre oss fortjent til ting? Jo, det stemmer. Guds kjærlighet til oss er uavhengig av våre prestasjoner, uavhengig av hvilke valg vi har gjort. Det er ingenting som kan rokke ved Guds kjærlighet til oss. Dette handler ikke om å gjøre oss fortjent til Guds kjærlighet, men det handler om å da la denne kjærligheten få være grobunn for nettopp åndens frukt som skal vokse fram. Litt sånn bibelnerd-info. Disse tingene som listes opp her i Galaterbrevet, de er skrevet på en måte som i den gresk-romerske verden som dette var skrevet i, ofte ble kalt for en dydskatalog. Det var en liste med ting som man kunne strekke seg etter, og det var ganske vanlig å ha en sånn hustavle i et hjem som sa noe om at dette er de dydene som vi holder høyt hos oss. Dyd, det er kanskje litt sånn traust ord. Noen har kanskje tatt X-fil og lært om dydsetikk. Vi kan kanskje heller bruke ord som holdninger eller karaktertrekk, eller det som gir oss god dømmekraft. Det er i hvert fall noe som læres over tid, og som også varer over tid. Åndens frukt, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Dette er ikke ting som kommer over natta når du får den hellige ånd. Vi kan også minne oss på at her i Storsalen så tror vi at til og med spedbarn kan ha den hellige ånd. Åndens frukter kommer ikke av seg selv, men det må læres i fellesskap og brukes i fellesskap. Altså, denne tette koblingen mellom den hellige ånd og kirken, det har en helt sånn praktisk eller liksom pedagogisk side. Det er sånn vi lærer å bli mennesker. På sitt beste så fungerer kirka som et drivhus for vekst. Ikke bare fordi vi kommer inn og hører på sånne mennesker som meg. Nei, mest sannsynlig ganske lite det. Hvis noen omgås barn av og til, så vet man at de gjør mye mer av det du gjør enn av det du sier. Og vi andre, vi funker også sånn, vi bare bruker litt lengre tid på å formes. Det er heldigvis ikke sånn at det bare er i kristne fellesskap vi lærer glede eller fred eller vennlighet. Heldigvis er ikke den hellige ånd begrenset til kirken. Men jeg tror vi driver med ting her som tuner oss inn på en annen virkelighet, som dyrker litt andre dyder eller holdninger enn samfunnet ellers gjør. Her tilber vi noe annet. Vi retter fokus vårt mot den levende Gud. Vi hører en annen fortelling enn den fortellingen vi hører ellers i verden. En fortelling om Gud og Guds folk som vi får lov å være en del av. Vi gjør mange ting i løpet av en gudstjeneste. For eksempel så øver vi oss på å erkjenne at vi trenger Gud gjennom å si synsbekjennelsen sammen. Vi øver oss på å være ett når vi sier trosbekjennelsen sammen, feirer nattvær sammen. Som Bertil snakket om, så øver vi oss på å tenke at ressursene våre er noe vi har felles. Gjennom å gi kollekt, gjennom å dele brød og vin, gjennom å møtes til måltidsfellesskap. Vi øver oss i trofasthet, bare ved å møte opp, bare ved å flytte kroppene våre inn i dette rommet, så har vi øvd på det, for å nevne noe. Så det vi driver med her, det har etiske konsekvenser. Det er lett å tenke at etikk handler om liksom, hva er rett og galt i en gitt situasjon. Men som i eksempelet med Rosa Parks, så fokuserer vi kanskje litt for ofte på akkurat den situasjonen der dette valget skjer i. Mens det som egentlig viktig hva som har skjedd i forkant. Når valget skal tas, så det ofte for sent. Vi handler på instinkt. Så når vi øver oss på disse tingene, så det for at det skal gjøre det lettere og lettere og lettere å ta disse gode valgene. Hjernene våre fungerer jo sånn, helt fysisk, at det vanene våre og fellesskapene våre som bestemmer hva som sitter lengst fremme, hva som naturlig å gjøre, hvordan vi skal handle. Høres kanskje litt ut som hjernevasking. Ikke så langt unna. Men forskjellen på å formes av et fellesskap og å drive med usunn hjernevasking handler blant annet om at det må være et fellesskap der lov å stille kritiske spørsmål, lov å utfordre de som har definisjonsmakt. Men vi må anerkjenne at vi trenger hverandre, og vi blir påvirket uansett av de som rundt oss, om vi vil det eller ikke. Så det viktig å huske på når vi skal snakke om hvordan kirken kan være et sånt drivhus for åndens frukt. Vekst, det avhenger jo av så mange forskjellige ting. Vi trenger gode røtter som tar til seg næring. Vi trenger god og næringsrik jord. Vi trenger et fungerende økosystem rundt oss. Gode klimaforhold. Det skal helst ikke være for mye ekstremvær. Men jeg har også skjønt at de fleste planter vil ha litt vind og litt motstand for å bli sterke. Og som vi leste om i Johannes evangeliet nettopp, vi må drive med litt beskjæring. På et vintre så må man også skjære bort noen av de gode greinene for at noen greiner skal bære mer frukt. Det må bli mer plass. Så kanskje vi kan spørre oss selv om vi har satt oss i en posisjon, om vi har plassert oss et sted som gir oss gode vekstvilkår. Bidrar vi til gode vekstvilkår for andre? Hvordan går det egentlig med vekstklimaet her i denne menigheten, eller i kollektivet ditt, eller i familien din, eller i småfellesskapet du en del av? Får røttene dine strekke seg ut og ta imot næring? Økosystemet rundt deg i balanse? Kanskje det kan være fint å kutte ned på noe? Og dette selvfølgelig masse faktorer vi ikke alltid har kontroll på. Kanskje det det noen her som kjenner at, at nå ligger ikke forholdene til rette for vekst i det hele tatt. Da skal du kanskje først og fremst øve deg på å ta imot andres godhet og vennlighet. Øve på å la deg bære av fellesskapet. Heldigvis så vokser Guds rike fram under de merkeligste forhold, og på måter vi ikke har kontroll på. Men det kan likevel være nyttig å stoppe opp og stille noen sånne kontrollspørsmål. Gjøre litt sånn klimaforskning i økosystemet du en del av. Sjekk om jorda litt sur, eller om det skulle vært litt mer tilgang på solvarme. Denne drivhusmetaforen, den handler ikke om selvrealisering, eller at vi skal stenge oss inn i en kristenboble, eller at vi bare skal være med folk som har god påvirkning på oss, eller det går bra så lenge vi har alt på det rene. Tvert imot, jeg tror Jesus, når han sier «bli i meg», snakker om dette vintreet, så han tydelig på hva det innebærer. I versen etterpå så gjentas det flere ganger. «Dere skal elske hverandre. Bli i fellesskapet». Å være kirke, det handler ikke om å like hverandre, men om å elske hverandre. Om å ta oppriktig ansvar for hverandres liv, hverandres vekst. Fordi hvis vi et vintre, så min vekst, det din vekst. Og din smerte og glede min smerte og glede. Og din frukt, det vår felles frukt. Og så sier Jesus videre i den teksten, gå ut og bær frukt. Gå ut til en verden som trenger godhet, ydmykhet, trofasthet, selvbeherskelse. Dette ikke bare for oss selv, for vår kirke, Men dette ting som kan prege samfunnet vårt. Det ikke selvrealisering vi driver med. Vi driver med Guds rike realisering. Dette kanskje ganske store og abstrakte ting. Det høres ut som det tar lang tid og lange prosesser. Men hvis du lurer på hvordan du skal starte med dette, så kan du gjøre noe så banalt som å plukke ut en av disse åndens frukter. Sette deg ned med noen i småfellesskapet ditt, eller kollektivet ditt, eller familien din, eller noen andre som du stoler på, og spørre dere, hvordan kan vi øve konkret på denne ene tingen? Hvordan kan vi for eksempel se ut å være ydmyk, eller bringe fred inn i situasjonene du skal gjennom den neste uka? Hvordan ser ydmykhet ut på jobbmøtet ditt i morgen, eller når du spiser lunsj med folk på studiet, eller rundt middagsbordet med de du bor med? Eller i møte med fremmede på T-banen eller på butikken? Kanskje vi kan utfordre hverandre på noen sånne småting som gjør at vi kan øve oss sammen? Jeg tror vi har så mye uutnyttet potensiale i våre fellesskap. Det vet jeg i hvert fall at jeg har. Kanskje noen kjenner på at de har litt mange sånne fellesskap, at man må kanskje velge å satse på noen av de. Eller kanskje du sitter her og aldri har vært en del av et kristent fellesskap og trenger å finne ut hvordan det kan se ut. Vi er forskjellige, trenger forskjellige fellesskap i forskjellige livsfaser. Men jeg tror uansett vi kan jobbe litt med disse vekstvilkårene. Det kan fort resultere i mer frukt. Uansett er felles for disse fellesskapene at det må være fellesskap der vi føler at vi er elsket, der vi vil hverandre det beste, der vi tar hverandres liv på alvor. For utgangspunktet er at Jesus sier «Bli i meg». Bli i denne enorme, selvoppofrende kjærligheten som Jesus gir til oss, som gjør at vi er ett, som forandrer oss som fellesskap, og gjør at vi kan gå ut i verden og bære frukt. La oss be. Kjære Hellige Ånd, kom og la oss få erfare at du er nær i de små og store fellesskapene vi er en del av. Led oss som menighet og som enkeltpersoner. Vis oss hvordan vi kan vokse og bære god frukt. Vis oss hvordan vi kan bidra til at andre bærer frukt, at andre får vokse rundt oss. Vi ber deg, Gud, om at Storsalen må få være en menighet som bærer frukt, som preger Oslo. Amen.